Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron në shtetet e bashkuara të Amerikës gjatë qëndrimit të saj në Washington. Ajo është takuar me në sekretarën e shtetit Victoria Nuland, me që rastu riafirmua për kushtimi vazhdueshëm i dy vendeve për partneritet të fortë si dhe angazhim të palekundër ndaj vlerave të përbashkëta. Në një komunikat për media nga prezidenca e Kosovës, thua se prezidentja Osmani gjatë këtij takimi ka theksuar se Kosova është ndër vendet më demokratike në botë, një burim i vërtet shpresë në rajon dhe më gjerë, si dhe një histori e vërtet suksesi e politikës jashtme të shteteve të bashkuara. Prezidentja e Kosovës nga Amerika është deklaruar edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive, për cilin asociacion ka thënë se do të ishte preludi krijimit të një republika srpska. Ajo tutje ka thënë se ky asociacion nuk do t'i shkaktonte probleme vetëm Kosovës, por edhe aleatëve. Osmani ka sqaruar se marrëveshja për asociacionin e komunave serbe nuk mund të zbatohet pasi që gjykata kushtetuese ka konstatuar se nuk është në linjë me të. Zëvendës kryeministri i parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi gjatë raportimit në Komisionin për Integrim Evropian ka dhënë sqarime rreth raportit të progresit të Komisionit Evropian për vendin për tetor 2020-2021. Sipas tij, qeveria e ka marrë me seriozitet procesin e integrimit evropian. Bislimi tha se ky raport flet për mungesë të shumicës parlamentare dhe sipas tij i referohet periudhës para marsit. Megjithatë, tha se kanë analizuar gjithë raportin.
Raporti flet për mungesë të shumicës parlamentare edhe polarizim të madh politik. Edhe natyrisht kjo është e qartë që i reflektohet apo i referohet periudhës para marsit 2021, për arsye se pas kësaj periudhe nuk ka polarizim politik në kuvend, edhe kemi një shumicë të vazhdueshme parlamentare, kemi stabilitet politik, kemi stabilitet institucional dhe legitimitet plot të institucioneve.
Në anën tjetër, deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka kërkuar të di cila është qasja qeverisë për sa i përket marrëveshjeve me Serbinë. Deliu Kodra ka folur edhe për depolitizimin e institucioneve, për çka tha se kjo qeveri e ka vazhduar avazin e vjetër.
Do të isha mirë kuptu në plotni për një depolitizim të administratës, në rast se qeveria Kurti, e cila ka ardhur në pushtet me idejën që do t'i depolitizoj gjitha bordet e institucionet publike, e ka vazhdu, po e them, avazin edhe më keq se sa qeverit para prake. Nuk mundeni gjatë gjithë kohë, zoti Zavenc, kryeministër, të thireni në punën jo të mirë që pas kanë bërë qeverit para prake. Fundja, ju jeni këtu për t'na dëshmuar se çfarë do të bën qeveria juaj.
Pas këti fjalimi, më njëherë reagoj zëvendës kryeministri Besnik Bislimi.
Për mua shumë e rëndësi ajo që vazhdimisht po e potencioni depolitizimi, për arsye se po pranohet që institucionet janë thellësisht të politizuara, edhe politizimin e ka bërë dikush.
Pas këtij debati, deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka lëshuar mbledhjen e komisionit. Ndërkaq pas kësaj seance, Bislimi ka bërë të ditur edhe datën e takimit të delegacionit Kosovë-Serbi.
Takimi i radhës në Bruksel do të mbahet me datën 16 nëntor, që i bjen të martën e ardhshme, ndërkaq takimi i grupit teknik për targa do të mbahet të njëjtën me 18 nëntor.
Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e mekanizmit për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti ka shtuar se koncept dokumenti e rekomandon themelimin e mekanizmit me anë të një ligji të veçantë, duke shtuar se 22 vite pas luftës, adresimi krimeve të kryera gjatë luftës është shumë larg prej asaj që ne duam e na duhet.
Ne nuk mund të zhbëjmë as të kaluarën e as të kthejmë kohën prapa për të adresuar krime që do të tujtë ishin adresuar shumë kohë më parë, por mund të bëjmë e do të bëjmë më të mirët në rrethonat që jemi pas më shumë se dy dekadash. Shkelit e rëndat drejtave të njëriut, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës do të trajtohen nga mekanizmi për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë.
Kryetari i Kuvendit Kosovës Glauko Njuca ka deklaruar se puna e komisioneve parlamentare është jetike për efikasitetin e legjislativit. Ai gjatë takimit me kryetarët e komisioneve ka kërkuar një përshpejtim më të madh për sa i përket procedimit dhe miratimit të projekt ligjeve në kuvend.
Qëllimi i këtij takimi ndër të tjera është edhe njoftimi lidhur me gjendjen e projekt ligjeve në procedurën e shqyrtimit nga ana e komisioneve parlamentare, me kërkesë që të përshpejtohet procedimi i tyre dhe miratimi i këtyre projekt ligjeve në kuvend. Në procedurën e shqyrtimit në kuvend janë gjithsej 31 projekt ligje të miratuara në parim dhe të cilat gjenden në procedurën e shqyrtimit në komisionet parlamentare.
Sot në mesnatë përfundon fushata zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, të cilat do të mbahen të dielën më 14 nëntor. Balotazhi në mes të dy kandidatëve për kryetar më të votuar do të mbahet në 21 komuna. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nëpërmjet rrjeteve sociale edhe sot po vazhdon të kërkojë votë për kandidatët për kryetar komunash të partisë së tij. Kandidatët për kryetar ndërkaq vazhduan me shpalosjen e programeve qeverisëse. Partia Demokratike e Kosovës në ditën e fundit të fushatës elektorale u ka bërë thirrje qytetarëve që të mbështesin kandidatët e kësaj partie për kryetar komunash. Votë për transformimin e kryeqytetit ka kërkuar edhe kandidati i LDK-s për kryetar Përpare Mrama, i cili thot se vota për të është vot për zhvillimin e Prishtinës. Për Adrian Azbjes, mendoj sa Prishtinë.